Laudetur Jesus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 10. července. Papež František pokračuje 6. dnem v rekonvalescenci na římské klinice Gemelli. Kolumbijská řeholnice unesená džihadisty žije a prosí o modlitbu. A v druhé části našeho pořadu uslyšíte komentář Samuela Prývary, který nazval Historie spásy. Nerušený poslech přeje Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Papež František strávil klidný den. Klinický průběh rekonvalescence pokračuje dle očekávání. Čteme v tiskové zprávě referující o 6. dni hospitalizace papeže Františka v římské nemocnici Gemelli. Podle slov ředitele tiskového střediska svatého stolce Matea Bruniho jsou krevní testy uspokojivé a papež pokračuje v předepsané léčbě. Oficiální sdělení informuje také o tom, že se František postupně vrací k práci a pohybuje se ve svém nemocničním apartmá. Včera odpoledne sloužil mši svatou v soukromé kapli a povečeřel společně s těmi, kdo mu v těchto dnech pomáhají. Svatý otec, zakoušející nyní zblízka lidské nasazení lékařského a zdravotního personálu, který mu asistuje, chce věnovat zvláštní myšlenku všem těm, kdo s péčí a soucitem přistupují k trpícím a navazují vztah s nemocnými, zejména s těmi nejkřehčími a nejzranitelnějšími. Čteme v závěru oficiálního tiskového sdělení o papežově zdravotním stavu. Vatikán, Uganda. Papež František věnoval 5000 euro na vybudování studny v ugandské vesnici Apeitolim v diecézi Moroto. Místní obyvatelé museli putovat k nejbližšímu vodnímu zdroji 5 kilometrů. Ženy a děti tuto trasu zdolávají každý den pěšky a v úmorném vedru nesou těžké kanistry. Díky papeži už to nebudou muset dělat, říká pro Vatikánský rozhlas otec Marco Canovi, misionář, který v této oblasti působí již 50 let. Nejprve jsem se o novinku podělil se svými příbuznými a druhý den ráno na začátku mše jsem věřícím oznámil, co pro nás papež udělal. Je to otcovské gesto, pomoc a požehnání, které lidé pocítí pokaždé, když budou z této studny čerpat vodu. Františkovo gesto není jen materiální podporou, dává nám naději, vnímáme, že nejsme opuštěni. Pocítili jsme, že jsme našli místo v srdci, které v sobě nosí celý svět. Řekl pro Vatikánský rozhlas italský misionář otec Marco Canovi. Vatikán, Kolumbie. Po více než 3 letech se objevily první ověřené zprávy potvrzující, že sestra Gloria Cecilia Narváez žije. Tato kolumbijská misionářka byla unesena džihadisty v Mali a je v rukou stejné teroristické skupiny, která zadržovala italského misionáře otce Pierluigiho Macaleho. Papežská nadace Pomoc trpící církvi zveřejnila část dopisu, který řeholnice napsala letos v únoru a který se spletitou cestou prostřednictvím Mezinárodního červeného kříže podařilo v květnu doručit jejímu bratrovi. Jsem v zajetí už 4 roky, nyní v rukou nové skupiny. Prosím, modlete se za mne, píše misionářka, jejíž prosby o osvobození zatím vyznívaly do prázdna. Podle bratra unesené řeholnice se její psychický i fyzický stav zhoršil, poté co přišla o společnost francouzské dobrovolnice Sophie Petronin, se kterou sdílala léta vězení a která byla loni propuštěna. Sestra Gloria patří do kongregace františkánek Panny Marie Neposkvrněné. V Mali pracovala mnoho let ve zdravotnictví a pomáhala venkovskému obyvatelstvu, například vyučováním muslimských žen. Unesena byla 7. února 2017 skupinou ozbrojenců, kteří posléze přiznali svou vazbu na Al-Kaidu. Svědkové útoků vyprávěli, že se misionářka vydala do rukou únosců výměnou za jinou mladší řeholnici, kterou chtěli odvést. Dokonce i v tak dramatické chvíli prokázala svoji dozrálost a odpovědnost. Do poslední chvíle chtěla chránit sestry, které jí byly svěřeny, řekla generální představená kongregace. Před zmíněným dopisem byly poslední zprávy o sestře Glorii z ledna roku 2018, kdy se objevilo video, v němž prosí o pomoc papeže Františka. Minulý rok se do Mali vydala delegace kolumbijské vlády, která se pokusila vyjednávat s únosci. Propuštění 57-leté misionářky však vyjednat nedokázala. Historie spásy. Tak nazval svůj sobotní komentář pro Vatikánský rozhlas otec Samuel Prívara.
Chtěl bych vám nabídnout krátké zamyšlení na takzvanou historii spásy. Nejdřív se podíváme díky dnešnímu čtení do knihy Genesis. Na dnešní den totiž připadá čtení ze samotného závěru této knihy, no a pak bychom si řekli pár slov inspirovaných Ranerem. Kniha Genesis se dělí na dvě části. V té první se vypráví o stvoření světa, o pádu prvních lidí a důsledcích hříchu. Například známý příběh o Kainovi nebo potopě světa. Člověk v této části odmítá Boží plán spásy a Bible mluví barvitě o důsledcích tohoto odmítnutí. Jak ale ven z bludného kruhu zla a násilí? To je přesně téma, které spojuje obě části knihy. Tím pojítkem je právě Boží plán spásy, který Bůh aplikuje na Abraháma a jeho rodinu a vysvobodí tak lidstvo ze zmiňovaného bludného kruhu. Bůh slibuje Abrahamovi potomstvo a požehnání, ale nejenom to. Skrze něho mají být požehnány všechny rodiny světa. Jedná se tedy opět řečeno biblickou řečí o Boží snahu obnovit stav lidstva v ráji. V každém z příběhů, a celto již příběhy Abraháma, Izáka, Jákoba nebo jeho synu, vidíme jisté opakování. Bůh povolává nějakou postavu, slibuje jí svou pomoc a přítomnost, ale tato postava dříve nebo později udělá špatné rozhodnutí a selže. Bůh pak přispěchá na pomoc a napravuje škody. Opětovně pak slibuje splnění toho, co již jednou řekl, a garantuje svou přítomnost a svou pomoc. Jsou to tedy konkrétní zásahy Boha v historii. Nejinak je tomu i u dnešního čtení, které vypráví příběh Josefa, jednoho ze synů Jákoba, kterého bratři z důvodu žárlivosti prodají do Egypta. Bůh mu tam ale dopomůže zázračným způsobem k vysoké funkci a stává se druhým mužem země po faraonovi. Rozumnou hospodářskou politikou připraví zemi na blížící se hladomor a díky jeho prozíravosti Egypt bohatne. Lidé z ostatních národů chodí kupovat do Egypta obilí a výjimkou není ani Josefová rodina. Příběh nakonec končí smířením, nicméně to nejdůležitější řekne Josef právě u setkání se svými bratry. To Bůh ho poslal navšet do Egypta, aby pak mohl zachránit svůj lid. A toto je klíčem k porozumění všech předchozích příběhů celé knihy Genesis. Přes všechny selhání jednotlivců, přes všechno zlo, které se vyskytne ve světě, Bůh promění toto zlo a využije ho k záchraně svého lidu. Právě tento výrok Josefa je Boží odpovědí na spirálu zla, která začala již ve 3. kapitole. Bůh zůstává věrný člověku a svým slibům a znovu přichází na záchranu člověka v nesnázích. Bůh ve 3. kapitole slíbil poslat záchranu tomuto světu a teď na konci Genesis, když Jákob leží na smrtelné posteli a žehná svým synům, říká Judovi, že z jeho rodu přijde jednoho dne král, kterého budou poslouchat všechny národy světa a který obnoví požehnání pro celý svět. A tento slib se pak plní v Ježíšovi Kristovi. Ve druhé části našeho vyprávění o historii spásy se inspirujeme jedným z největších teologů 20. století, Ranerem. Ptá se na způsob přítomnosti Boží ve světě, v historii a jak se má táto Boží přítomnost a nabídka spásy k lidské svobodě. Inspirován jazykem Immanuela Kanta říká, že profání, to jest běžná historie, je podmínkou možnosti historie spásy. Co je nám zložitě řečeno, že kdyby nebyla profání historie, Boží syn by se nemohlo vtělit a uskutečnit tak své dílo. Nicméně pozemský život Krista je jediným úsekem historie, kde oba typy historii jsou identické. Život Krista poskytuje klíče pro interpretaci zbytku historie. Historie spásy se odehrává v běžné, profání historii, nicméně není s ní identická. Její završení se nenachází v tomto světě, uvnitř historie, ale čeká na její konec. Běžná historie nemá sama o sobě kritérium, kterým by hodnotila, co je a co není spása. V běžné historii se vyskytují momenty, které se projevují jenom náznaky nebo jako symboly. Tyto symboly pomáhají identifikovat, kde ve světě můžeme nalézt události, které vedou ke spáse. Nejednoznačný a nevnucující charakter těchto symbolů je právě projev božího respektu vůči lidské svobodě. Uveďme si jeden příklad, aby se to lépe chápalo. Jak starý, tak nový zákon ukazují boží preferenci pro chudé a slabé, nebo se také nebojí ukázat zdánlivou slabost a bezmocnost Boha. Tyto symboly sami o sobě nevnucují dnešnímu člověku jistý typ chování. Nicméně naznačují, že je velice těžké interpretovat nějaký vztah, ve kterém se utlačují chudí nebo se nevšíma marginalizovaných jako vztah realizující spásu. Když se ale vrátíme k původní otázce, kritickým problémem byl vztah lidské svobody a boží přítomnosti v podobě nabídky spásy. Runner se tedy ptá na podmínky pro možnost přijetí této nabídky člověkem tak, aby byla zachována reálna lidská svoboda a zároveň, aby tuto nabídku vůbec bylo možné přijat. Existuje jistý typ strukturální milosti, nazvíme to nyní jistý interní kompas, který umožní dívat se na svět jistým způsobem a tento způsob umožní člověku vůbec přijat nabízený dar spásy. Když mluvím o daru, myslím tím to, že nemůžeme v křesťanství dosáhnout spásy vlastním úsilím, sebeoptimalizací, dobrými skutky. To rozhodující bylo již uskutečněno díky velikonočním událostem Ježíše Krista. Spása v křesťanství je tedy boží sebezdělení. Je to dar, který člověk může, ale nemusí přijmout. Tedy klíčovou roli hraje naše svoboda a rozhodnutí, které děláme v naší osobní historii. Jsme svědky nutnosti jistého balancování. Na jednu stranu je potřeba uvědomit si, že spása se nedá vyrobit ani zasloužit, na druhou stranu neznamená to nečinnost a pasivní čekání na něco po smrti, protože přijetí nabízeného daru spásy se projeví právě tím, že člověk se snaží konat tak, jak konal Ježíš, který je paradigmatem, vzorem pro život každého člověka. Runner tvrdí, že v konečném důsledku nejhlubší vlastnost lidské svobody jako takové je, že člověk ji nemůže uchopit a pochopit jako celek. V biblické literatuře se ekvivalentně říká, že jenom Bůh zná srdce člověka a stejně tak i na úrovni historie, země či světa. Křesťan by měl být na jednu stranu do jisté míry skeptický vůči událostem historie, skeptický ve smyslu, že to, co se děje, nemá absolutní hodnotu a že vlastně neví s jistotou relevanci jednotlivých událostí pro spásu. Existují strašné příklady v lidské historii, které přesto pro některé jednotlivce mohou být momenty spásy. No a také křesťan nemá být pasivní pesimista, který čekajíc na budoucnost jenom kritizuje, ale má se aktivně angažovat ve prospěch spravedlnosti a pomoct tak realizovat Boží království, pamatujíc ale, že toto nikdy na zemi nebude dokončeno. Milí posluchači, když tedy v evangeliu na dnešní den od svatého Matouše slyšíme, že Ježíš říká svým učedníkům, ať nemají strach, protože jsou cennější než vrabci a že mají spočtené vlasy na hlavě, můžeme to chápat ve světle právě řečeného. Přeji vám všem, přeji nám všem velkou radost toho, že Bůh se o nás stará a záleží mu na nás, ale zároveň, abychom byli vědomi toho, že tato starostlivost nemá vést k pasivitě a nic nedělání, ale naopak k usilovnému budování Božího království již tady na zemi.
To byl komentář otce Samuela Prývary. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.